Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou die deelike week op die plaaslike beurs het vandag ongelukkig voortgeduur met die JSE se indeks vir alle aandele wat met 0,75% of 0,75% teruggesak het vir die week, as ons nou al 3% af. En dit lyk asof die plaaslike mark so bietjie stroom op swem, want meeste van die groot wêreldmarkte ervaar heel wat positiewer week. Ek gaan met Amrie Thomas van Ibex Beleggings daaroor gesels. Dan die regering het gister 'n nuwe elektroniese reisgoedkeuringsstelsel amptelik bekendgestel. Nou, dit sal het baie makliker vir buitelanders maak om Suid-Afrika te besoek, want hulle gaan nie meer 'n papierproses moet volg om 'n visum te kry nie. En hierdie ene gaan nou heeltemal elektronies wees en ek gaan met Dr. Leon Schreiber gesels, hy is die minister van Binnelandse Sake. Ek gaan ook met Sim Chabalala van Standard Bank gesels oor die groep se rekordresultate wat hulle vandag aangekondig het. En dan gesels ek ook met Alexandra Eybrim, sy is die adjunkt minister van elektrisiteit en energie, oor die potensiaal wat die groen waterstofbedryf vir Suid-Afrika inhou. Nou, groen waterstof is waterstof wat uitsluitlik met hernubare energie vervaardig word. En dan is donderdag en ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakeleier en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die bedrywe waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is ons markkommentator Amrie Thomas. Nou, behalwe dat hy 'n portefeuljebestuurder is, is hy ook 'n direkteur by Ibex Beleggings en hy is al vir bykans 3 dekades in die beleggingsbedryf. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Soos ek gesê, die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,7% laer. Die indeks sluit op 114,115 punte. Dis vooral hulbronne aandele wat seer gekry het. Die hulbron indeks 3,1% af. Die nywerheidsindeks was onveranderd en die finansiële indeks wen daarom 0,7%. So as kyk na aandele wat goed gevaar het, Grindraad vandag 8% hoër, Truworths wen 5,1%, The Fashini Group 4,3% hoër, Mr. Price 3,2% op en Old Mutual ook 3,2% sterker. Aan die negatieve kant verloor Pan African Resources 7%, Valterra is 4,8% af, Northam 4,5% laer, Impala Platinum 4,4% en Kumba Ystererts ook 3,6% swakker. As ons kyk na wêreldmarkte, is die Dow Jones in Amerika 0,1% in die rooi, maar die S&P 500 is 0,6% sterker en die Nasdaq Index 0,8% hoër. In Londen het die FTSE 100 0,5% verloor, die Duitse DAX was 0,1% sterker en dan die CAC 40 in Parys was 0,3% laer. Die goudprys $40 laer op $4,367, platinum verloor $37 en staan op $1,732 en 'n vaatjie Brent 3 olie kos $88.17 en dan op die kapitaalmark die 10 jaar staatsiefek staan op 8,55%. Amrie Thomas is van Ibex Beleggings. Amrie, welkom by die program. Die interessante scenario dat die plaaslike beurs so bietjie onder druk is, maar ek lyk nie asof die res van die wêreld dieselfde tendens volg nie. Sien jy iets snaaks hier?
Goeienaand, Ryk en luisteraars. Ryk, ek dink ons mark is maar die afgelope paar dae maar weer bietjie gedryf deur ons kommoditeitsaandele, die goud en platinum aandele wat maand tot datum baie sterk vertoon, wat nou vandag bietjie terugsak, maar vandag weer bietjie kleinhandel resultate wat uitgekom het, opdaterings wat uitgekom het wat die mark ondersteun het. So die mark maand tot datum eintlik 'n redelike sterk maand en goeie opbrengste. En wêreldmarkte in geheel wat nie ver van algehele hoogtepunte af verhandel nie. So in geheel gesien het van die markte die geopolitiese onsekerheid eintlik redelik goed.
Kos gesels oor die kleinhandel aandele wat fokus op klere en ek nou net vroeër genoem verskeie van daardie maatskappy het eintlik 'n baie goeie dag beleef. Truworths, TFG, Mr Price en so meer. Wat was die drywers daar?
Ja, Ryk, Truworths het 'n handelsopdatering uitgesit wat eintlik baie beter was as wat die mark verwag het. Nou die mark was baie en onsself ingesluit was baie versigtig vir die opdaterings wat gaan uitkom van die kleinhandelaars, want as mens nou in ag neem in hierdie tyd is dit hoër rentekoerse gewees. Jy het hoër brandstofpryse, die kleinhandel verbruiker wat onder geweldige druk is, so dit is nie goeie resultate nie. Ek wil maar gegee hierdie omstandighede, dink ek hulle die maatskappy baie goed bestuur, so Truworths wat aandui dat hulle verkoop 'n klein bietjie af is en ook hulle hooflynverdienste wat klein bietjie af is. En ek dink dit het tot gevolg gehad, die mark het eintlik slegter verwag. En jy het 'n klomp verskansingsfondse wat hierdie gebruik as finansiering vir hulle ander aankope, so hulle was kort hierdie aandele. So ek dink wat ons ook vandag bietjie sien is verskansingsfondse wat net bietjie van hulle kort posisies ook teruggekoop het in lyn met die Truworths opdatering.
Ek sien Truworths se prysverdienste verhouding 6,9 keer. Dit is relatief laag vir Shiny. 'N prysverdienste van 8 keer, 8,2 keer en dan Mr Price hier op 12,1 keer. En dis aan die laagkant. Miskien Mr Price is miskien 'n bietjie van 'n uitskieter, maar dit wys vir jou die druk op hierdie klere maatskappye, want daar's groot mededinging vanuit China af. Temu en Shein maak hulle merk hier.
Absoluut korrek, Ryk. So alhoewel dit goedkoop is en hulle genereer eintlik baie goeie kontant en is goeie dividendbetalers, maar die mark bekommerd oor AI druk en jy het nou reg genoem Temu en Shein wat hulle verkope in Suid-Afrika styg geweldig. So baie invoere en veral aan die laakoste kant. So moeilik om met hulle te kompeteer. So gegee met daai omstandighede dink ek weer eens dit is 'n goeie resultaat wat uitgekom het, maar vorentoe gaan dit is dit moeilik vir mense om te sien waar gaan die groei vandaan kom tensy ons ekonomie weer sterk begin groei en ons bietjie rentekoersverlaging sien. Natuurlik die petrolpryse het nou bietjie afgekom het wat weer bietjie geld in verbruikers se sak terugsit, maar ons sien nog steeds die ekonomie wat nie teen 'n baie aantreklike pas groei op die oomblik nie.
Ja, DRD Gold het ook 'n handelsverklaring uitgereik. Jy het nou vroeër verwys na die druk op die goud aandele. En hulle sê hulle wins gaan amper verdubbel. Maar terselfdertyd het natuurlik hierdie geld wat hulle gemaak het is verdien voordat die goudprys eintlik, wel, voordat die goudprys so geval het soos wat hy die afgelope tyd gedaal het tot huidige vlakke. So dis 'n interessante scenario wat amper rekordwinste, maar die aandelprys is onder druk omdat in die volgende tydperk of die daaropvolgende tydperk gaan winste nie so hoog wees nie, ten minste nie teen huidige kommoditeitspryse nie. En ek sien DRD Gold se aandelprys sedert die begin van die jaar 25% af en ek dink dit onderstreep dit.
Ja, Ryk, absoluut. So die goudprys wat natuurlik hier by $5,500 gaan draai het en DRD wat eintlik 'n redelike hefboom verhouding het teenoor wat met die goudprys gebeur. So hierdie uitslag of opdatering was definitief beter as wat die mark verwag het en op die dag het DRD sy mededingers uitpresteer, maar nog steeds oor 1% af op die dag. Hulle het natuurlik ook groot kapitaalbesteding groei gehad van omtrent amper 60%. Maar dis 'n maatskappy wat oor die jare baie goed bestuur is, goeie dividende betaal en hy is jaar tot datum af 25%, maar voor dit baie sterk vertoning gewees uit DRD. So as mens blootstelling soek aan goudprys wat opgaan, is dit nie 'n slegte een om na te kyk nie.
Ja, die afgelope 3 maande is die prys amper 20% af en sedert die begin van die jaar 25%. So die daling was met meer onlangs as sedert die begin van die jaar. Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenwees geld. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die regering het gister 'n nuwe elektroniese reisgoedkeuringsstelsel bekendgestel. Nou die nuwe digitale stelsel vervang die ou papiergedrewe visum aansoekproses vir buitelandse toeriste en reisigers wat 'n visum nodig het om na Suid-Afrika te reis. Nou dit vorm deel van die departement van binnelandse sake om Suid-Afrika se immigrasie en visumstelsel te moderniseer. Dr. Leon Schreiber is die minister van binnelandse sake. Hy is op die lyn. Leon, baie welkom by die program. Hoe gaan hierdie nuwe stelsel werk?
Ryk, lekker om by jou te wees. Net miskien die beste antwoord op daai vraag is om te sê hoe die stelsel tans werk of eerder nie werk nie. Die tradisionele manier waarop visumaansoeke in Suid-Afrika hanteer is, het tekort geskiet beide wat doeltreffendheid en ekonomiese bemagtiging betref, maar ook wat sekuriteit betref. As jy 'n regmatige reisiger was, byvoorbeeld as 'n toerist uit 'n land soos China of Indië, dan was dit soms basies onmoontlik vir jou om 'n visum te kry. Jy moes na twee fisiese plekke toe gaan in 'n land soos China van 1.4 miljard mense. Jy moes 'n vorm invul en aansoek doen vir 'n visum, jou paspoort daar los en 'n stuk papier is later ingeplak en dan kon jy Suid-Afrika toe kom. Dis natuurlik nie hoe die wêreld werk in 2026 nie en die gevolg daarvan is dat ons ekonomie uitgemis het op toerisme, maar ook beleggers wat nie wil belê in 'n land wat hulle nie eers maklik kan besoek om te sien hoe dit met hulle belegging gaan nie. Aan die ander kant is daar natuurlik die sekuriteitselement en ek dink as jy kyk na die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek, maar ook net al die werk wat ons doen in binnelandse sake, dan kom jy agter dat die bron van die kwaad lê in die diskresie wat amptenare het. Of dit nou die diskresie is om 'n jy weet 'n nageboodste dokument goed te keer of om 'n aansoek goed te keer wat nie goed gekeer moet word nie of om 'n stempel in 'n paspoort te sit in ruil vir omkoopgeld, op die einde van die dag gaan dit alles oor die diskresie wat daardie persoon het. En ons spreek nou al twee hierdie probleme aan. Die ETA wat beskikbaar is by eta.dha.gov.za is 'n webblad, so met ander woorde jy hoef nêrens te gaan nie, jy doen aansoek op jou selfoon of van jou rekenaar af. Jy doen die basiese selfoonverifikasie, e-pos verifikasie met 'n OTP, dan gebruik ons biometriese tegnologie waar jy 'n selfie neem, jy skandeer jou paspoort met jou selfoon, ons vergelyk die twee foto's met mekaar om te weet dis jou paspoort en in die agtergrond hardloop ons verskeie sekuriteits maatreëls wat kan agterkom of jou paspoort eg is, wat kan sien of jy op 'n gesoekte lys is by Interpol ensovoorts. En dan uiteindelik, as ons sien dat jy kwalifiseer, kry jy binne 24 uur jou visum wat jy dan in jou wallet op jou selfoon sit en jy kom in Suid-Afrika aan. Die president was daar saam met my gister, dit het 41 sekondes gevat om daai persoon te verwerk, want al wat jy doen is jy kyk in 'n kamera, ons bevestig dis jy en jy stap die land in.
En dit vervang nou, soos jy gesê, daardie baie rompslomp en baie arbeidsintensiewe proses waar jy, soos jy gesê het, jy moet sekere kantore besoek, maar toe ek nou die verklaringe gesien het oor hierdie nuwe stelsel het ek onmiddellik gedink, ek weet die president en ministers loop nie deur die gewone douanes waar reisigers kom nie en baie keer kom jy daar aan, dan is daar 'n lang tou mense met een of twee van die douane kan met lesenaars wat werk en dan die res van die rekenaars is stelsel is af. Dis altyd die rede wat jy kry. Is dit gaan dit moontlik wees om te verseker dat daardie deel daai belangrike skakel in die ketting nie breek nie?
So as deel van hierdie proses het ons ook die movement control system, soos hulle dit noem, opgegradeer. Dis nou 'n nuwe weergawe waar ons die gesigsherkenningstegnologie ingebring het en waar ons ook die stelsel as sulks heeltemal verbeter het. So dit werk al reeds beter vir hierdie nuwe toonbanke waar ETA reisigers nou gaan. Ek wil ook vir jou sê, Ryk, ek vermoed ons gaan 'n goeie probleem hê binnekort want mense gaan sien by lughawens dat daar 'n aparte ry is vir ETA reisigers en hulle gaan sien dat daai ry aansienlik vinniger beweeg. En dit is juis waar ons wil uitkom, want dan wil ons daai selfde tegnologie gebruik vir Suid-Afrikaanse reisigers en ons wil ook natuurlik mense aanmoedig om gebruik te maak van die ETA as hulle buitelanders is. So net om jou 'n idee te gee, ons het natuurlik tradisionele markte vir toerisme soos Duitsland of Amerika waar jy nie 'n visum nodig het nie. Maar ons gaan die ETA selfs aan hulle beskikbaar maak omdat dit vinniger gaan beweeg by die lughawe en ook omdat ons 'n nuwe module gebou het waar jy nou jy weet, jy kry 90 dae in Suid-Afrika te wees, maar jy is geregtig om aansoek te doen vir nog 90 dae. En ons bou nou daai funksionaliteit is ook nou in die ETA ingebou. So ons dink selfs daai reisigers gaan dit wil gebruik, juis omdat dit vinniger beweeg. Maar die uiteindelike punt waar ek wil uitkom, Ryk, is dat dit nie moet saak maak of daai amptenare in daai hokkie sit nie. Ons moet beweeg na die sogenaamde e-gates toe, elektroniese hekke. Van daai goed word besit deur AXA en dit werk in sekere gevalle vir Suid-Afrikaanse reisigers. Ons is nou in gesprek met hulle om te kyk hoe kan ons nou die ETA, wat die hele platform gelê het, gebruik om ook elektroniese hek daar te stel, sodat jy net eenvoudig in die kamera kyk en die hek gaan oop of toe op grond daarvan.
Daar was 'n toetsprojek tydens die G20 beraad. Hoe suksesvol was dit?
Ja, so ek dink dis ook hoekom ons redelik selfvertroue het en dat ons nie 'n belofte maak hierso nie, maar dat ons eintlik 'n mylpaal reeds bereik het. En dit is dat ons vir 4 lande wat visums benodig het om na Suid-Afrika te kom vir die G20, naamlik China, Indië, Mexiko en Indonesië as 'n proefloopie gebruik het. Ons het meer as 216.000 aansoeke verwerk sedert Oktober verlede jaar. Ons het ook 6.100 van daai aansoeke afgekeur omdat ons kon optel hierdie persoon se gesig het nie gepas by die paspoort nie of inderdaad dat daar 'n bedrieglike dokument as deel van die aansoek was. So dis reeds 6.100 aansoeke wat ons nie met die blote oog en met die ou stelsel kon afkeur nie. So die tekens is als positief. Wat ek wel wil sê is ons gaan verantwoordelik vorentoe gaan hiermee, so ons gaan stelselmatig nuwe lande byvoeg, ons gaan dan stelselmatig ook ander visumkategorieë byvoeg en uiteindelik dit uitrol na ons landsgrense en ook by die seegrense. So, dis net belangrik dat mense verstaan, dit is 'n proses nou, en ons wil nie stop by toeriste nie. Ek dink dis waar Suid-Afrika se visie eintlik groter is as baie ander lande. Ons wil studievisums, werksvisums, alles deur hierdie moderne nuwe stelsel hanteer.
Wie dit ontwikkel?
So, die wonderlike deel is dat dit 'n Suid-Afrikaanse produk is. Ons het 'n vennootskap met die Suid-Afrikaanse Belastingdiens. Ek weet nie of ons daaroor gesels het dalk laat miskien verlede jaar op 'n stadium. Waar ons ook van hulle tegnologie kon gebruik. En ek dink ek het al by herhaling die punt gemaak dat ons meer so SARS wil wees waar ons jy weet kunsmatige intelligensie en masjienleer gebruik, want dis alles eintlik maar net roetine transaksies. En jy moet sekere parameters aan voldoen om 'n aansoek goed te keer. So dit is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy, dis Suid-Afrikaanse tegnologie tot 'n groot mate en dan werk ons ook saam met groot wêreldleiers op die gebied veral van biometriese tegnologie. En ek dink dit is belangrik om ook net vir mense te noem dat selfs met ons projek met die banke waar ons nou 440 banktakke het waar mense kan aansoek doen vir 'n slim ID-kaart deur middel van daai tegnologie waar jy met jou gesig in die kamera kyk. Dit is dieselfde wêreldleiers wat jy byvoorbeeld gebruik vir jou aanlyn bankdienste om jou gesig te verifieer. So ons het 'n lekker kombinasie dink ek tussen plaaslike tegnologie en dan ook waar daar regtig wêreldleiers is dat ons hulle ook gebruik.
Ja, kyk, ek dink nou weet die ekonomiese sektor in Suid-Afrika wat die vinnigste kan groei is die toerisme sektor. Dit as ons oornag net meer toeriste hier kry, hulle spandeer baie meer geld as wat plaaslike toeriste doen en ons het so 'n mooi land, mense kan dit ontgin. En hierdie stelsel kan dit vinnig moontlik maak om meer mense in Suid-Afrika te kry om hulle dollars, hulle pondes en ponde en hulle euros hier te kom bestee. Is daar enigszins 'n aanduiding of 'n mikpunt wat jy het om die aantal toeriste te verhoog?
Nee, dis ongetwyfeld waar wat jy sê en ek dink dit is hoekom ons vandag 1 af hierdie funksionaliteit gebou het waar jy jou besoek kan verleng. Ek dink ons kan net eers op na dit kyk en die potensiaal wat dit het, want soos ek sê, daar is bestaande toeriste uit tradisionele markte wat hierna toe kom, en wat baie keer al langer as 90 dae wou bly, hulle kan volgens die wet nog 90 dae kry, maar hulle moet aansoek doen daarvoor, en in die verlede moes hulle in 'n ry gaan staan by binnelandse sake, en hulle kon dit nie kry nie. So met die ETA wat nou oop is op 'n vrywillige basis vir hulle, gaan ons hulle aanmoedig om dit te gebruik, en dit gaan reeds 'n nuwe 'n stroom van inkomste moontlik maak. Maar dan dink ek die potensiaal is regtig massief by lande soos Indië of China of Maleisië of Indonesië, al hierdie lande waar mense visums nodig het om as 'n toerist te kom. So ek dink ons is regtig op die voorhand van 'n baie baie opwindende nuwe hoofstuk vir Suid-Afrikaanse toerisme en ons moet dit net ordentlik bemark. Dis die groot deel wat nou voor lê.
Ja, dis my volgende vraag. Dit moet seker geweldig bemark word om suksesvol te wees, maar sal kyk hoe ons toeriste, buitelandse toeriste statistiek verander. Maar Leon, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Leon Schreiber, hy is die minister van Binnelandse Sake.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Standard Bank is volgens Bates die grootste bank in Suid-Afrika en dit het vandag resultate vir die 6 maande tot einde Junie bekend gemaak. Die groep se wesensverdienste het met 10% tot 26,1 miljard rand gestyg en die direksie het 'n tussentydse dividend van R9.02 per aandeel verklaar en dit is ook 10% hoër as in dieselfde tydperk verlede jaar. Sim Chabalala is die uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Sim, thank you so much for your time. Standard Bank describes this as record results and it comes from a high base. So where did this growth come from?
Great. Thank you very much. Always a pleasure to talk to you. Yes, 26.1 billion rand, that's 10% up. It came left, right and center, to be frank. We had a great performance from our corporate and investment bank, which was up 15% at 13.8 billion rand. There was also a great performance from our insurance and asset management business, which delivered a great performance and a great return on equity. And then the South African operations, if you look at it from a geographic perspective, were fantastic. They now constitute 51% of our group, and South Africa was up 14% at 10.9 billion rand. Inside South Africa, if you look at the business units, the star performer actually was actually the retail bank. Our retail bank performed brilliantly, right? And so it came from a portfolio. That's another way maybe to express it. Standard Bank, 21 countries, 4 business units, a great portfolio, retail bank growing 12% in South Africa.
Banks are normally, or their growth in profitability are normally quite correlated to the economic performance of the underlying markets. Now, in South Africa, we've seen depressed growth. We've actually seen a deceleration in growth because of international problems. So why do you think you've performed better than the underlying conditions?
The obvious thing to state is that you don't draw direct correlations from the aggregates to business activity. And so the South African economy, however, has grown and will grow at about 1.3% this year. And the drivers of that growth include the execution by the South African government and business community of Operation Vulindlela, where you saw, for example, on electricity progress, reforms in logistics. We now have 11 train operating companies. You saw the rollout of the spectrum and the fiber. And so these structural reforms give rise to more activity by corporates. And that shows up in private sector credit extension, which I'm sure you've been following. there's a tale of two cities there. The corporate side is growing very fast, and then the retail side is growing slower, but is increasing in the rate at which it is growing.
I want to jump to artificial intelligence, because in your results documentation, you actually disclose a lot of interesting information. It's probably some of the most comprehensive info I've seen about the usage of AI in a business since I've been looking for it. And you've disclosed that 72% of your employees now actively use generative AI. And generative AI, of course, is, you know, these applications that can generate information, ChatGPT, Copilot, Gemini, etc. What are these employees using it for, and does it have a big impact?
Rick, can you make a couple of general points? The first one is artificial intelligence is definitely a general purpose technology, like the iPhone, computer, electricity, steam. It's going to change the world fundamentally. If you said to me, how is it going to change it? I'll say to you, I don't know, but I just know that it will. The second point is that, yes, you're right, about 40,000 of our people are active users. And they're using it for a range of things, ranging from writing speeches, answering emails, having conversations with clients, to coding. The next big point to make is that we have got a central strategy, as you saw in that presentation and in that slide, where we have got four major thrusts that we are focused on in the organization, focused on artificial intelligence. And the best way to express them is they have to do with client experience, with efficiency, with risk management, and with compliance, is the way I would explain it to people. And that what we're trying to do is improve the client experience and do it more efficiently so that we can deliver more. Your obvious question is, do I think that there are going to be job losses? And I will say to you, no, there will be changed jobs. It would interest you to know that in the last year, for example, Standard Bank employed an additional 1.4% staff, and many of them were entry-level people. They were retail staff. So it's a brave new age, Rick.
The disruption of this generative AI, I don't think it's people or businesses comprehend it fully yet. But I think the theory would be for people to use their intellectual capacities rather than to perform repetitive tasks. So can you see that the way the bank works is changing?
Yes. And I can also use myself as an example, Rick. There was a time when my presentations or my speeches took forever to do, whereas now my team working with me uses Perplexity and it's cut the time to a fraction of what it used to be, just by way of example. It's made us more productive. We can produce more, we can write more, can spend more time with clients, can spend more time on problem solving, etc. That's the one end of it. The other one, which people don't often talk about, is that in this age of AI, cybercrime is going to get ever more sophisticated, and you cannot fight AI but with AI. You actually need AI to fight AI.
Talking about the cyber risks, Standard Bank and Liberty were victim of a big cyber attack, I think April, May this year, and hackers got access or unauthorized access to the bank and Liberty's systems. What was the extent of that hack, and have you been able to trace the culprits?
Let me start with the second last part of your question. The hack was extensive. A great deal of data was stolen, but the hackers did not get access to operating systems, in other words, payments and so forth. They didn't get access to people's accounts. We immediately notified the authorities, explained to the authorities the steps we were taking to remediate the situation. And similarly, we informed clients that were affected by the data breach. We systematically removed the threat actors from our systems, and we're quite satisfied that we are now pretty soon back to steady state. I have to tell you, Rake, that in this new world, this is not the first and it's also not the last of these hacks. In South Africa alone, there's over a dozen of data hacks, data thefts that have happened. And all of us just need to keep raising our game, improve, raise the walls, put in the alarms, make sure people don't move from one bedroom to the next, and make sure you can identify them once they're in, make sure you're able to get them out, make sure you know what they've taken, and then protect yourself.
Dankie Sim, dit was Sim Chabalala, hy is die uitvoerende hoof van Standard Bank. Omri, ek dink op die oppervlakte minste wat ek gesien het in die resultate, lyk dit of Standard Bank regtig 'n goeie tydperk agter die rug het.
Eers ryk 'n ongelooflike goeie resultaat en baie goeie opbrengs op kapitaal, en dis natuurlik waarna 'n bank streef om hulle koste tot inkomste verhouding af te bring en hulle opbrengs op kapitaal op te vat. En Standard Bank wat nou die laaste paar jaar tekens gestel het en daai tekens begin bereik, so die mark baie positief op Saterdag en natuurlik hulle besighede in Afrika wat ook nou lekker begin bydra. So lekker om te sien omtrent in al hulle afdelings wat hulle goeie groei gesien het. So regtig 'n baie goeie resultaat.
Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die Pellen Green groep is op koers om 'n reuse nuwe aanleg in Suid-Afrika te bou wat onder meer groen waterstof, sintetiese metanol en vliegtuigbrandstof vervaardig. En die produkte sal uitsluitlik met hernubare energie vervaardig word. Nou dit is 'n baie groot projek wat volgens berigte meer as 40 miljard rand sal beloop en die aanleg sal naby Saldanha Bay in die Wes-Kaap gebou word. Alexandra Eybrims is die adjunkminister van elektrisiteit en energie en sy het hierdie week met die bestuur van die Pellen Green groep vergader en sy het in 'n verklaring gesê dat die groen waterstofbedryf groot belofte vir Suid-Afrika inhou en dat dit baie broodnodige werksgeleenthede kan skep. Alexandra Eybrims is nou op die lyn. Alexandra, baie welkom by die program. There seems to be a lot of excitement about this project. It's very big. Tell us about the Pellen Green project. What will happen there?
I can only speak from my engagements with them. It's obviously always best to get a representative from the group out to hear from the horse's mouth. But from my engagements with them, I see it as a big economic opportunity for not just the country and the province, but also the municipality, what their value offer is. It extends far beyond just green hydrogen, and it extends very deep into a value chain that, you know, starts from construction into permanent jobs and so forth. And I mean, it extends into other areas such as transport and logistics and many other aspects. So I think it's a very positive investment into the community and, you know, just other aspects to it. You know, when companies move in or set up shop and lay roots, you know, other aspects such as telecommunications come in and the entire municipality just benefits from having companies set up roots in their towns.
But there seems to be a significant potential for a green hydrogen and green ammonia industries in South Africa. There are several others in the pipeline as well. There's a big one from Sasol at Buchus Bay. There's one hydrogen in Kuga. That's a massive project. There's one in Priska and one in Secunda. How do you foresee the development of this industry and how it will contribute to our economy?
So, you know, this industry is not new to South Africa. It's been around since 2007 when government initially started with all the case studies, the research into it. And there are three actual national policies that have been recently developed that speaks to green hydrogen and the commercialization of hydrogen. And one can never ignore that from green hydrogen, there are other manufacturing and industrial components that we can move into, such as green fertilizers, e-fuels, as you mentioned in your opening, the industrial steel economy. So just from an industrial development perspective, it is massive. And then also where strategically it's located, you know, South Africa is very rich in wind and solar along our coastal routes. And then, of course, solar being inland. So we are really an asset on, I would say, even the continent when it comes to renewables and this industry where we can grow and create more jobs from. We are going to be hosting the second Africa Green Hydrogen Summit here in Cape Town, South Africa, in September the 15th and the 16th. And that will also attract, you know, many stakeholders, international investors, academia, technology experts, to come in and share their latest projects, share their latest technologies, lessons learned, and so forth. So that'll be a very interesting summit for those who are interested to actually learn more about the industry and, you know, where we're going as a country.
In the press statement your office sent out yesterday, you are quoted as saying that government needs to make it easier for these projects to be approved and for them to start producing the green hydrogen and other related products. What do you believe are the main challenges the government must address to ensure that these companies find it easier to build these plants and easier to do business here?
So, you know, government is responsible for creating environments for businesses to thrive. And most often you see government layering regulations that creates an environment of uncertainty, and it creates an environment of handcuffing industries because they can't progress because the regulatory framework is so bureaucratic. And sometimes what we also experience is that national legislation does not trickle down that speaks to provincial and local legislation. So that's what I mean by creating it easier, that the three spheres of government need to speak to each other, need to be in sync in order to support these companies. So for example, we can't have a national green hydrogen commercial strategy, and then there's nothing within local communities, local municipalities that can implement that strategy. And if you think about other aspects, you know, we are responsible as government for infrastructure and logistics, and our ports and our rails have not been where they need to be in order to keep pace with an economy that is meant to be growing. So that is where we need to focus our attention on. And, you know, it's really great that national government has finally realized that state-owned monopolies in these key infrastructure areas, such as the logistics networks, energy networks, and so forth, are finally being done away with, so we can increase partnership with the private sector to create more competition in this regard and just open up. So that is what I mean when I say as government, we need to do our part and allow business to get on with what they need to do.
Now, you see, that's a challenge for many, many industries in South Africa. So what will you do to try and make it easier for these companies to start operations here? Will there be a coordinated effort to try and get all of the spheres of government on the same page?
What we are focusing obviously on energy is obviously the pricing of energy and bundling is those aspects to make the cost of electricity cheaper for businesses, and not just businesses, households as well. But, you know, in my previous portfolio at the DTIC, they have something they call the Fusion Center, which is actually a dashboard which can track investment opportunities. So if an investor has a project, they register it and can actually track where in the government departments, and that is on all three spheres of government, a project is maybe getting delayed or stuck due to a letter of approval or permit in issue, a license in issue, and so forth. And then there can be more direct intervention with that specific area that's holding up a project. And that is how, you know, we plan to move investment into actual implementation, into the jobs that people want to see created.
Are there any of these green hydrogen projects on that list?
I haven't had a chance to look. I will have a chance to look, but I mean, the Phelan project, that is obviously going to be a first of its kind here in South Africa. And then there are a few, as you mentioned, Hive is one of them. Hive has been partnering with government for quite some time, but I can't say specifically which ones are on the list.
Alexandra, baie dankie. Dit was Alexandra Abrams, sy is die adjunkminister van elektrisiteit en energie.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gesels ek weer met 'n sakeleier en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die bedrywe waar hulle betrokke is. En ek gesels met Omri Thomas, ons markkommentator, maar meer amptelik is hy ook 'n direkteur en portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings. Hy is al vir bykans 3 dekades in die beleggingsbedryf. Omri, kom ons begin met jou agtergrond. Waar het jy groot geword en het jy altyd gedroom om mense se spaargeld te bestuur vir 'n lewe?
Dankie, Ryk, en yes, 3 dekades, jy laat my verskriklik oud klink, ek voel nie so oud nie, maar jy is recht, dit is al hoe lang ek in die industrie is. Ryk, ek het groot geword op 'n klein dorpie Meyerton, en ek was baie bevoorreg om in 'n baie entrepreneuriese huis groot te word. Ons het 'n familiebesigheid gehad, en ek het altyd baie belang gestel in die familiebesigheid en vakansies daar gaan werk, en van 'n vroeë ouderdom af al belang gestel in maatskappye, so op skool al...
Watter besigheid was dit?
Dis een bande kleinhandelaar besigheid. Tire Rita, so, waar jy bande opsit en herversolings doen van trokke. Die familiebesigheid nog steeds aan die gang. My neefie is nou die hoofuitvoerende beampte, so dis nou in die derde generasie al. Maar ja, so op skool al lekker gespeel met aandele en aandele gekoop. En toe universiteit CA gedoen en na klerkskap begin kyk om in die markte in te kom. So ja, dit is die paadjie wat ek geloop het. Ek het aanvanklik by Old Mutual begin in 1998 en ek het letterlik 'n maand na ek begin het. Toe is die regstelling, 'n groot regstelling van die mark, daai Augustus 1998.
Dit was die ontluikende markkrisis, nê?
Nee. Precies, en dit is 'n gebrandmerk in my geheue, daai maand het die mark 30% geval, en ek gedink, waar het ek myself ingelaat? Omtrent 6 maande daarna, aan die einde van daai jaar, toe is dit is ook in Suid-Afrika, waar daar te groot klein finansiële dienste besighede was wat genoteer het, baie van hulle, en ons het toe uitloop uit ons span uit gehad van omtrent die meer as die helfte van die beleggingsspan. So na 6 maande is my mentors en ons hoofuitvoerende beampte, belegger is toe uit die besigheid uit. So op 'n baie vroeg stadium het ek 'n redelik goeie blootstelling gekry aan groot maatskappye. So baie lekker ondervinding gewees wat daar opgedoen het. Ek is daarna toe na Salam toe, wat ek hulle hoofuitvoerende beampte was, en in 2003 Ibex toe. So nou al vir oor die 2007. So nou al vir 20 jaar daar by Ibex.
Ek neem aan jy sê hoofbeleggingsbeampte, nie die uitvoerende beampte nie. Johan van Sail wat seker nou daar 'n bietjie vir ons daai tyd.
Maar ja, Johan. Ek gaan nou 'n oproep van Johan kry.
Maar ek het terug gaan na jou opmerkings oor jy het op skool reeds bietjie gekyk na aandele. Is my altyd interessant dat mense speel met aandele. Dis 'n term wat jy gebruik het. Baie mense gebruik dit. Kan jy onthou wat jou heel eerste aandeel is wat jy gekoop het en hoekom noem jy dit speel?
Ryk, ja, ek dink speel, want ek het toe bitter min geweet van aandele, so jy het aandele gekoop wat jy gedink het opgaan. Ons het vroeër gepraat oor goudmyne, en een van die heel eerste maatskappye wat ek gekoop het was Amalia Goudmyn. Nou, hulle het nou 'n nuwe myntegniek daai tyd ontwikkel, dat hulle nou horisontaal gaan die rif gaan myn, en hulle gaan amper die goud met grawe kon opskep. So natuurlik moes ek daai aandeelsertifikaat geraam het, want daai aandeel het toe na 0 toe gegaan. So, dit was ook 'n duur les wat ek geleer het. Maar een van die groot aandele in die begin van my loopbaan was Emcel. En daaruit aanvanklik, as jy nou kyk wat het daaruit gevloei, MTN, DSTV, Supersport, en selfs later Naspers. En ek het 'n redelike paar aandele gehad, en dit het baie goed gedoen vir my portefeulje, en toe het my 21ste verjaarsdag is, toe besluit ek nou, maar gaan nou daai aan hulle verkoop om vir my partytjie te betaal. En ek moet sê, dit was een van die duurste 21ste verjaarsdagpartytjies wat iemand nog ooit gehou het, as ek nou terugkyk en kyk wat sou dit werd gewees het.
Ja, mens moet nie die som maak nie. Ek het byvoorbeeld, ek het 400 Naspers aandele gekoop teen R16 'n aandeel. En ek het dit verkoop op, ek dink R45, ek gedink ek is baie smart, of baie slim gewees ja, op daai stadium, ook 'n baie dier transaksie gewees. Ek wil net bietjie vorentoe gaan, die batebestuursbedryf is 'n ingewikkelde een, en wat natuurlik het hulle te groot verantwoordelikheid om mense se spaargeld te bestuur. Wat is jou benadering daarmee, want baie keer is raak beleggers baie ongeduldig met hoe hulle portefeuilles groei, want hulle kan sien, dit gaan die impak op hoe gerieflik hulle kan aftree. Is dit 'n dinamika wat julle gereeld bespreek in julle vergaderings?
Ja, reg, natuurlik, as dit 'n goeie markte is, dan sit altyd lekker gesprekke, want kliënte is gelukkig met hulle opbrengste daarin, maar en dit was 'n as ek kyk na die goue jare van Suid-Afrika, hierso van so 2003 af, en tot by so 2010, en toe het ons demokrasie dividend gekry in ons markte. Dit was die mark was een van die gunstelinge wêreldwyd. Ons markte het gegroei, ons het invloeie gekry, beleggers het goed gedoen, daar was 'n baie positiewe sentiment, en toe het ons seker weer 'n dekade gegaan van die, kom ons noem die Zuma jare, wat ons ekonomie agteruit gegaan het, die markte het gesukkel, internasionale beleggers het baie vertroue verloor in Suid-Afrika, en dit was baie moeilike jare om vir beleggers opbrengs te lewer, en dan raak die gesprek moeilik, want beleggers het toch hulle kostes gaan op, jaarlik met inflasie, en as jy nie inflasie kan klop nie, dan is die beleggers in reële terme besig om agteruit te gaan, so in daai tydperk is al baie fondse wat maar 5-6% per jaar gegroei het vir 'n dekade, en dit is dan baie moeilik om welvaart te skep in so 'n omstandigheid. Laas jaar was natuurlik weer baie positief, maar ek dink die groot ding is wat mens agterkom en wat baie al gesê het, is mens moet 'n langtermynsiening neem en vir die langtermyn belê, want daar is baie wisselvalligheid in die korttermyn. Maar oor tyd, en ek kyk nou selfs, as mens kyk na oor die laaste 100 jaar, was Suid-Afrika een van die beste markte om in te belê wêreldwyd. En Suid-Afrika het nog steeds daai potensiaal. Ek moet beleggers waarsku, ek is 'n glas halfvol ou, so vat dit van waar dit kom. Maar ek dink ons het geweldige potensiaal, en daar's vir my weer goeie tekens van wat gebeur in ons ekonomie, van buitelandse beleggers se benadering tot Suid-Afrika. So, ek dink ons is op 'n goeie punt op hierdie stadium.
Net in 'n minuut, hoekom kry soveel batebestuurders het verkeerd? Weet, julle studeer vir soms tot 'n dekade lank, en dan is die wenners wat gekies word 6 uit 10. Kies 6 wenners en 4 verloorders. Hoekom kan die slagkoers nie hoor wees nie?
Joh, Ryk, dit is 'n moeilike vraag, en as ek die regtig baie goeie antwoord daarvoor gehad het, dink ek sou ek al kon aftree. Maar selfs met 6 uit 10, na 5 jaar is jy in die top 10% van alle beleggers. So daai wenkoers is eintlik baie goed, en dit laat my terugdink aan Roger Federer, wat net 52-53% van sy punte gewen het, maar opgeëindig het as die een van die wêreldse grootste tennisspelers. So as jy 60% reg kry, gaan jy weer die mark uitbesteer met 2-3% per jaar. So mens gaan nie alles reg kry nie. Daar is goed wat buite mense beheer is, ekonomiese omstandighede wat verander, industrieë, maar ek dink een van die groot lesse wat ek geleer het, daai regte kwaliteit maatskappye is om net te koop en te hou. En jy het nou vroeër gepraat oor Naspers. Daar is 'n paar van daai maatskappye in Suid-Afrika, Capitec is nog een, waar mense so getempteer om 'n aandeel wat nou al soveel op is, om te sê nee, maar nou moet ek wins vat. En daai kwaliteit maatskappye oor tyd bly eintlik net uitpresteer. En dit is nou byvoorbeeld wat Warren Buffett ook baie goed reggekry het. Hy het goeie maatskappye gekies en hulle gehou vir die lang termyn.
Ons gaan dit daarmee los. Dankie vir jou tyd en insigte. Dit was Amrit Thomas van Eyebax Beleggings, en daarmee groet ons van my, Ryk van die Kerk, en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.